Turismo lau cuirarta itinero juas en Pollando ciam pli grandan popularecon. Pollando logas interalie per viandel farajoi, mielo kai anseroi. Aktuale funkcias 30 ci specaj itineroi. Turismo ne limigas sole alla visitado de historiaj obiektoj au malpli aktiva ripozo. Gi ligigas ancau cun la conatigiado cun la viv stilo de la loggiantoi de concerna lando au regiono, cun la conatigio cun iliei tradizioi, culturo, locai mangiagioi cae gustoi. Tiu turismo estas ciam pli populara en Pollando cae en la mondo. La unuan foion gi estis menciita en la faca literaturo en 1998, quelcain jaroin poste, ancau en Pollando, kie en la lastai tri kvarjaroj gia oferto signife vastigis. La 30 existantaj itineroj estas tre variaj. Iuj ebligas konatigi kun la oferto de restoracioj en tiaj urboj kiel Poznano, Gdynia, Bialistoko. En la regiono de Poznań vizitindaj estas itineroj ligitaj kun la anseraj specialaĵoj. Inter la monografiaj kuirartaj itineroj menciindaj estas tiuj, kiu rekomendas sileziajn gustojn aŭ frandaĵojn de la Krakova regiono. Logaj por turistoj povas esti la itineroj ligitaj kun la kuirarto de etnaj grupoj, aparte el la iamaj orientaj randregionoj de Pollando, nun en la limregionoj. Daŭras laboroj pri la fajnigo de la turisma oferto ligita kun la pola kuirarto, kun la polaj gustoj.